har oppsummert disse fire kapitlene på denne måten med at først har vi en pastoral appell, på en måte kort, oppmuntring, med fokus på oppmuntring i tjenesten. Andre er litt mer praktisk appell, med fokus på, vi så tok for oss en del ulike bilder og illustrasjoner som særlig aktualiserer det å stå i en kristen tjeneste, og kanskje særlig i en pastortjeneste eller en, det var en åndelig leder. Fokus på eksempler for tjenesten. Den tredje, litt mer en profetisk appell, se noe mer om utfordringer i tjenesten, og kanskje også særlig inn i en tid hvor folk tenker annerledes, hvor det koster mer å stå for det som er sant. Den siste, og dagens, skal vi se på den her fra kapittel 4, det er en mer personlig appell, hvor jeg har valgt å kalle det en medvandring i tjenesten. Særlig her kanskje fokus på det Paulus oppfordrer Timoteus til, med tanke på det å holde fast på og den tjenesten han skal stå opp i. Men siste del, som jeg har sagt noen runder tidligere også, så er det utrolig mange navn som nevnes. Mange mennesker Paulus står i relasjon til. De fleste, det er noen som nevnes i det brevet som har litt mer negativ omtale, som har forlatt eller som har gått bort ifra den sanne lære, men stort sett så er det listet opp ganske mange medarbeidere. Paulus har vært en virkelig relasjonsbygger, brukt mye tid, stått sammen med mange, og samtidig også investert i mange. Så det var et spennende brev med tanke på også det her med medvandring, eller kanskje også disippelgjøring. Det å være med å lære opp andre, investere i andre, viktigheten av det. Første time nå, så skal vi fokusere litt på første del fra kapittel 4, 1-8. Og siste time så blir det mer fra 9 og ut, og da har jeg også lagt opp til litt tid i forlengelsen til å samtale litt i gruppe og så litt i plenum om noen spørsmål, ikke bare for det som vi snakker om nå, men også litt ting vi har berørt hele uka. Det er kanskje en tendens i de sånne bibelkurssamlingene at vi kan blir litt på monologsporet, at vi går litt bort ifra litt mer den dialogen og samtalen som vi har kanskje mer av i løpet av Bibelskolen for øvrig. Så tenker jeg at vi skal få litt mer tid nå på tampen av uka og til å samtale. Det kan sikkert være fint. Men da skal jeg begynne å lese først 2. Timoteus kapittel 4, vers 1-8, så skal vi ta for oss den bolken først. Så sant som han kommer og oppretter sitt rike, pålegger jeg deg for Guds og Jesu Kristi ansikt, han som skal dømme levende og døde. Forkynn ordet, stå klar i tide og utide, vis til rette, tal til tukt og tal til trøst med all tålmodighet og iherdig undervisning. For det skal komme en tid da folk ikke lenger tåler den sunne lære, men skaffer seg den ene læren etter den andre, slik de selv finner for godt. For de vil ha det som klør i øret. De skal vende øret fra sannheten og holde seg til myter. Men du må være edruelig i alt du gjør. Bær lidelsene, gjør din gjerning som evangelist, og fullfør din tjeneste. For nå blir jeg offret, og tiden er inne da jeg skal bryte opp. Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet og bevart troen. Nå ligger rettferdighetens seierskrans klar for meg. Den skal Herren, den rettferdige dommer, gi meg på den store dagen. Ikke bare meg, men alle som med kjærlighet har ventet på at han skal komme. Siste ord til en kjær medarbeider, eller Paulus siste ord til en kjær medarbeider, som vi sa som en liten sånn titel for hele brevet. Det er noe av det vi kan se særlig høre her også nå på slutten. På et vis, disse ordene vi leser, er jo som et slags vindu inn i Paulus sitt hjerte, det han er opptatt av, det han brenner for, hans ønske for Timoteus, ta over stafettpinnen, være med og holde fast på den sanne lære, være med og forkynne. Ikke bli motløs, ikke la det her svinne hen, men være med og ta ansvar for det her videre, også når Paulus går mot sitt siste. Vi hører også at Paulus er preget av ikke anger. Han sier han har fullført løpet, han har bevart troa, han har stått opp i det. Men på ene siden kanskje har opplevd det her som en også en frifinnelse, eller at han på et vis nå skal settes fri og er på vei mot det evige. Jeg skal komme litt mer tilbake på det som står litt lenger ut her. Og så er det igjen spennende, så vi skal se mer kanskje inn i neste time på det her med Paulus sin omtanke på sitt siste. Hans evne til å se andre, til å være med og rette blikket mot andre mennesker, være med og oppmuntre, være med og tenke på alle andre enn seg selv, han som egentlig selv kanskje burde fortjent oppmerksomhet, omtanke, som sitter her i fengsel. Han lever med fokus på Jesus, med blikket på andre mennesker. Og han er en virkelig relasjonsbygger. Han er ingen solospiller. Bare i brevet her så hører vi om 20 mennesker nevnt. Det er mange også vi kjenner til som han har relasjon til, så det er ganske mange han har vært med å stå sammen med og investere i. Men la oss se litt mer konkret på disse første versene. Forkynn ordet. Paulus legger tydelig innover Timoteus det å skulle forkynne ordet. Så her er noe av essensen han er med å kalle og utfordre han til. Så hører vi også at han gjør det med Gud, Jesus, som vittne. Han er med å pålegge det her som det viktigste, å bruke Gud og Jesus som vittne, hører vi i starten her. Så sant han kommer og oppretter sitt rike, pålegger jeg deg for Guds og Jesu Kristi ansikt, han som skal dømme levende og døde, forkynn ordet. Tydelig en sterk oppfordring til å forkynne ordet innover den. Har å gjøre med den som skal dømme levende og døde. Det er en sterk påminnelse om den storhet og det alvor som ligger i det her. Oppfordring til å være nøye, være trofast. Det er også noe som kanskje burde gjøre noe med ens menneskefrykt. Det er Gud vi skal frykte. Det er et stort ansvar her. Men vi står framfor den levende Gud. Og det her er et viktig ansvar. Timoteus skal være med å proklamere Guds ord som en herold. Vi hører det her nevnt i 1.11 også omtaler seg selv som både apostel, som herold og som lærer. En som er herold, det var en person som var satt til å formidle et budskap på vegne av en typisk leder eller viktig person. En med høy, klar stemme som kunne være med og proklamere ut det vedkommende hadde sagt. Og en herold var ikke en person som skulle være en type ambassadør som ble sendt ut og skulle gå i dialog og være med og forhandle. Men det var en budbringer med et budskap. Timoteus skulle være også en herold som skulle være med og forkynne, dele det her ordet. Ikke være med og tilpasse eller gjøre justeringer eller bygge det ned eller lage det være litt sånn som han ønsker det, men være med og bringe ut. Forkynn ordet, del det her videre. Det med utleggelse og forkynnelse fra Guds ord, det er jo på et vis bærebjelken for et kristent arbeid eller en kristen menighet. Det å være med å få delt, få hørt det som står i ordet. Fokus her på med all tålmodighet og iherdig undervisning, står det i 4.2. Viktig her med forkynnelse, ikke blir erstattet av alt mulig annet. Det er mange ting som kan få plass i våre møter og samlinger, men det er viktig at vi får nok mat, at det får nok plass, og det kan være nok dybde på det. Mener jeg da at det kun forkynnerne, eller pastorene, eller prestene som er viktig? Nei, det ser jeg ikke. Det er ordet som er viktig. Det er jo at mye av sang og ting som deles for øvrig, er ting som er med å peke mot det samme. Jeg tenker det er viktig at vi ikke ender opp med å bli for opptatt av alt annet vi skal gjøre, og glemme å gå i dybden. Og tenker det også gjelder de som har et særlig ansvar for å dele, at de heller ikke okkuperer sin tjeneste og sitt fokus på å gjøre alle mulige andre ting, men har tid til å kunne gå i dybden, som kan være med å dele, og kunne være med å gi mat. At man ikke bare blir en flokk som småspis, og snakke om enkle vers, enkle temaer, men på å kunne være med å komme i dybden. Det krever også forberedelse og arbeid for den som skal være med og dele. Så vi trenger også dybde, trenger troslære, trenger å fundamenteres i disse sannhetene på en måte som gjør oss rustet til å møte både andre tankesett i samfunnet, men også andre tilpasning eller folk som er med og taler på tvers og vil være med å tilpasse sannheten i Guds ord. Så hører vi også Paulus utfordre Timoteus til å være med og bruke muligheten til å forkynne tal. Her står det «Stå klar i tide og utide». Bruker du dine muligheter til å være med og forkynne og dele når du møter andre? Bruker du muligheten til det? Jeg tror det er lett for oss å finne mange unnskyldninger, mange grunner til å ikke være med og dele. At vi kvier oss, at det er menneskefrykt, at vi heller så vil gjøre noe annet, bare ha det kjekt, unngå at det blir konfrontasjon, unngå dårlig stemning, at vi bygger ned det her. Men vi også utfordres til å være med og dele, bruke muligheten. Vi må be om frimodighet til nettopp det. Paulus og Johan er også et spennende eksempel på en person som nettopp gjorde det her. Uansett hvor han var, om det var i tempelet, i møte med de lederne der, om det var på et stormenes hav, om det var i fengsel, uansett hvor han var, forkynte han. Var med og dele. Tok med seg ordet. Sånn som også Peter sier i 1. Peter brev 3, det må alltid være klar til regnskap for det håp vi eier. Det er en utfordring også for oss i dag. Ser vi litt videre på det her som står, så virker det som at også forkynnelse burde preges av tre element som har fornevnes her av Paulus. Han sier her, tal til rette, tal til tukt og tal til trøst. Man kan eventuelt bruke ord som være med å avsløre, være med å advare, men også være med å trøste. Og dette er ikke ting som er enkelt. Det er krevende på et vis å være med og skulle forkynne og møte mennesker i mange ulike situasjoner. Og du kjenner jo ikke hjertene til folk. Og du vet heller ikke hvordan det budskapet det man forkynner vil være med og møte ulike. På et vis må man av og til være med og uroe de som er rolig, og av og til være med og roe de som er urolig, hvis man kan si det sånn. Man kan av og til bli så komfortabel og glemme alvor at man av og til trenger å vekkes litt, uroes litt. Men så er det andre igjen som kjenner på en sånn uro også i møte med Gud, at man trenger virkelig å kjenne på og møte nåden, møte evangeliet og høre at det er ikke du som skal streve her. Dette er noe som er gjort for deg. Men tenk igjen, det er vanskelig. Vi vet aldri helt hvordan forkynnelsen vil treffe. Det kan være at det samme ordet i møte med noen mennesker kan vekke en uro, eller vekke bekymring, eller vekke vekker tanker som er med og tynger, at man kjenner på at man Man føler det som et åk, det som blir sagt. At man, det er sånn, det kan være med å møte noen av og til, mens på andre siden så kan det andre som kan høre det samme budskapet og kjenne etterpå at man kjenner seg så fri, og så satt i frihet. Jeg tror det er vanskelig for oss å helt vite og si at nå hører alle loven tal til seg, nå hører alle evangeliet tal til seg. Det tror jeg er vanskelig for oss å helt, som forkynnere, å være vi som er med og deler, at vi helt vet hvordan budskapet når inn. Så det er krevende, men jeg tror vi trenger å ha med disse ulike dimensjonene, så kan Gud også være med og virke gjennom oss, og være med og møte mennesker. Og være med både å tale til rette, våge være med å forkynne, være med å utfordre, være med å vekke, være med å tale sant om synd og det som kan være med å skille oss ifra Gud. Være med og oppfordre til å ta oppgjør, være med å følge den vei han har for oss, og samtidig være med å trøste og tale tydelig Guds nåde, tale om evangeliet. Hvorfor er dette viktig? Det står i forlengelsen i våres avsnitt at det skal komme en tid hvor folk ikke tåler den sunne lære og vil ha det som klør i øret. Det at en pastor eller en menighet har veldig mange folk til stede, betyr ikke nødvendigvis at at det som er med å tales eller skjer der er bra i og for seg. Jeg tenker litt utfordrende, man har alltid kanskje snakket om det med inspirerende forkynnelse, at på et vis kanskje kan det være et fint begrep eller fint ord, fin måte å snakke om, men samtidig så er det litt vanskelig uttrykk å bruke kanskje på et vis. Jeg tror noe undervisning, forkynnelse virkelig kan være med å inspirere oss i vårt liv som disipler på ulike vis. Jeg tenker vi må ikke ende opp med å skulle ha sånne taler som bare har fokus på inspirasjon, som har fokus på å gripe folk, har fokus på å vekke gode følelser eller motivasjon, hvis det blir av menneskelig art. Jeg snakket vel litt om det tidligere også. Jeg tror nok en del forkynnelse, en del som er med og kan være med å dele ting, kan virkelig gripe mennesker. Hvis man deler mye personlig, hvis man er ærlig, hvis man forteller ting som er veldig sterk. Om det er om familien sin, eller om det er om hunden sin, eller hva det måtte være. Så kan folk bli grepet og kjenne at det her, oi, det var en sterk historie. Så kan man etterpå komme opp og takke og tenke at det her var virkelig sterkt å høre på. Så trenger ikke nødvendigvis å bety at nå har du hørt mye om evangeliet om Jesus. Sånn sterke historien kan være fin, men den må igjen knytte sammen mot Jesus, mot evangeliet og det viktige. Så inspirerende forkynnelse må også ha med det her å gjøre. Og ikke bare bli sånn at vi skreller bort disse andre elementene som Paulus taler om, og taler til rette, taler til tukt, taler til trøst. At det bare blir trøst, at det bare blir gode ord. Ord som bare handler om aksept, men som ikke våger å utfordre, ikke våger å formane, ikke kaller til omvendelse. Det kan nok være noen tendenser i dag til at man kvier seg litt, for det krever. Og det er lett å bli upopulær hvis man våger å tale som Guds ord. Men jeg tenker det er viktig at man ikke da er med å rette blikket mot den som taler nødvendigvis, men være med å lytte til ordet og høre hva det er som faktisk står. Være med å prøve det på skriften. Fullføre løpet. Paulus taler om at han er med, har vært med nå og fullført løpet. Han har stått opp i det. Jeg tror bare lese på nytt igjen her, vers 5-8. Men du må være edruelig i alt du gjør. Bær lidelsene, gjør din gjerning som evangelist og fullfør din tjeneste. For nå blir jeg offret, og tiden er inne da jeg vil bryte opp. Jeg har stridd en god strid, fullført løpet og bevart troen. Nå ligger rettferdighetens seierskrans klar for meg. Den skal Herren, den rettferdige dommer, gi meg på den store dagen. Ikke bare meg, men alle som med kjærlighet har ventet på at han skal komme. Fullføre din tjeneste. Fullføre den tjenesten man er kalt til. Timoteus var ikke den samme som Paulus. Han skulle ikke gjøre eller være akkurat den samme som han, men var kalt til å fullføre sin tjeneste. Det samme gjelder heller ikke disse 17 andre som vi hører senere om i kapittelet. De hadde også ulike typer oppgaver, ulike typer tjenester. Han var kalt også til å fullføre sin tjeneste og stå i det. Jeg tenker det er fantastisk å kunne være en del av en kirke, både lokalt, men også i hele landet, hele verden, av mennesker som på ene side er alle del av Guds store plan. At jeg med mitt liv kan være en del av Guds store plan, men samtidig være skrudd sammen sånn som jeg er, med mine gaver, mine erfaringer, min bakgrunn, kan være med og tjene. Mitt mål er ikke å gjøre det samme som alle andre, men måtte finne hvordan jeg i lys av mitt liv kan være med og bety en forskjell. Så det er viktig også her å kunne være tro i smått. Jeg bruker alltid å si det til elevene, det med at jeg tror det er viktigere med de små valgene enn de store valgene i livet. Jeg tror det er viktigere med de små valgene enn de store valgene. Jeg tror av og til kan vi bli så fokusert på hva skal jeg med livet mitt? Hvor skal jeg bo? Hvem skal jeg gifte meg med? Hvilken studie skal jeg inn i? Hva jeg skal jobbe med? Mange sånne store spørsmål som ikke er uviktige. Men jeg tror at vi kan miste av synet de små valgene. Jeg tror det er viktigere med de små valgene du gjør i livet ditt. Det å beholde en Kristus-lik karakter og ta gode valg der du er nå. Og ikke tenke på det som er om 1 år, eller 2 år, eller 5 år, eller 10 år. Men tenke, ok, hvordan kan jeg tjene her og nå? Hvordan kan jeg gjøre gode valg i mitt liv? Jeg tror det nesten er viktigere enn de store valgene. Jeg tror man kan ofte kanskje fungere ulike plasser, ulike jobber, ulike ting som kan være med av de store valgene, ulike valg som kan tas, som kan fungere, men det er mer å kunne være med der du er, og være med og tjene, og ha et fokus på hvordan kan jeg, er Gud, her jeg er, i dag, blant de menneskene jeg omgås, der jeg nå lever. Og tenker det som vi finner i både kulturoppdraget i starten av Første Mosebok, med å være med å kultivere og gjøre godt inn mot samfunnet, være med å skape et godt samfunn, vise god ut i møte med andre mennesker, eller misjonsoppdraget, det å være med å dele trua. Det blir aldri fritt på oppdrag, fritt på ting å gjøre. Det er alltid mulighet til å være med og tjene de rundt deg, være med å dele tru, være med å se mennesker, være med å vise godhet og gjøre en forskjell. De sånne små valgene kan bety så utrolig masse. Og tenker, det er jo aktuelt igjen å løfte, ikke igjen, men det er aktuelt å løfte sånn som det var med Jesus. Ofte delte han jo og snakket framfor mange folk, men også på det jevne sant, investerte han særlig i disse 12. Og kanskje også innenfor der han hadde en mindre krets på 3, han på en særlig måte hadde tid og fokus på. Jeg tror ikke vi heller skal tenke at det er viktigst for oss å betjene flest mulig eller størst mulig antall. Jeg tenker det å være med å investere i kanskje egne barn, investere i noen mennesker, investere i noen få på en grundig og god måte. Det kan virkelig være med å skape en forskjell og ting som kan spre seg. Ting som på et vis kan multipliseres når man er med å bruke av seg selv på den måten. Det med antall er ikke det viktige her. Man må være tro, og igjen tror jeg de små valgene er viktigere enn de store. Paulus gir stafettpinnen videre. Han skal snart bryte opp og utfordre Timoteus til å ta over det her. Han nevner også særlig det her med å gjøre en også evangelists gjerning. Være med og dele trua. Det er nok noen som på en særlig måte er utrustet til evangelister, som er med å kunne dele evangeliet på en god måte, har en særlig utrustning til å virkelig kunne nå inn med det sentrale, også kanskje i møte med fremmede. Men vi alle er kalt til å dele på våres vis, med våres liv, og kunne ha det perspektivet med å kunne vinne sjela, være et redskap i det, der vi er. Fullføre løpet bevare trua. Jeg skal stoppe litt opp noen ord vi møter her i disse versene. Og for nå blir jeg offret, og tiden er inne der jeg skal bryte opp. Nå blir jeg offret. Paulus sier at han nå blir offret. Det ligger nok noe i her at han på et vis tenker at jeg ikke selv, det er ikke noen som egentlig er med å ta mitt liv. Jeg er med å offre det til Jesus. Han gir sitt liv som et offer for Kristus. Og det her ordet spiller også på nettopp det her offeret som er tømt utover alt det, som et drikkeoffer. Det står nok om det i 4. Mosebok 28. At Paulus tenker på sitt liv som noe han er med å offre til Kristus. Det er ikke noen som først og fremst er med å ta det, men noe han er med å offre. Og han er forsont med at dette er en del av hans avslutning på sin tjeneste. Et levende offer. Vi hører også snakke om det i Romerne 12. Det at vi også, som kristne, Paulus snakker også der om at vi er kalt til å leve vårt liv som et levende og et hellig offer, står det. At vi også kan være med vårt liv og være med å være et levende og hellig offer som peker på han. Bryt opp, hører vi også snakke om. Tiden er inne da jeg skal bryte opp. Dorås og spiller på det å kaste anker og sette seil. Paulus igjen også snakker på et vis om den avslutningen, på den friheten fra denne verden, og på veien mot det evige. Han har et evighetsperspektiv. Nå er han klar for det som ligger framfor der. Kan også brukes om det å ta ned teltet. Man kan da tenke i overført betydning på vår kropp, som at vi er med å bære på denne jorda, men at Paulus nå skal få, på vei mot det evige, få et permanent og et herliggjort legeme, hvor ting skal bli perfekt og godt. Han skal settes i frihet. Både offra, men han skal også bryte opp. Og han har strid når han har fullført løpet. Vi så litt på det tidligere når vi kjekket på kapittel 2. Mange bilder også, sånn som her, både fokus på det med bryting her, med fokus på det med løping. Paulus har vært med å kjempe godt. Han har vært med å holde reglene, han har vært med å gjennomføre. Han har stått opp i det. Er ikke for din del, er det her ord du kan ta med deg når du går mot det siste? Eventuelt dere unge når dere blir litt eldre. Er det her noen ord du kan ta i din munn og tenke at ja, jeg har stridd en god strid, jeg har fullført løpet, jeg har bevart trua. Er det her ord du kan ta med deg og tenke at dette gjelder for mitt liv? Jeg har prøvd. Ingen av oss er perfekt. Alle er underveis. Men er det her ord du kan tenke at ja, jeg har forsøkt med Guds kraft etter beste evne til å stride den gode strid, til å fullføre løpet, til å bevare trua. Bevare trua, det er å dra oss litt tilbake til det vi så på litt tidligere med å ta vare på den skatten som er oss betrodd. Parateket, det er å betro. Det er å ta ansvar for, passe på at ikke verdien forringes, at det her forblir i sin stand. Man skal på en måte bli satt til å beskytte en skatt. Vi er satt på samme måte å beskytte denne skatten for våres del. Bevare skatten, bevare trua. Så skal han få den seierskransen, den prisen som ligger framfor. Ikke en forgjengelig, men en uforgjengelig. Og seierskrans, det er der vi har også navnet til Stefanus, den første martyren. Stefanus, det betyr jo seierskrans. Paulus også er med å offres, men han har fokus på det evige, og det her, her er ikke noe han har tapt, selv om han sitter i fengsel og går mot det siste, så han har vært med å stå oppi det, brukt muligheten, forkynt Jesus, også i fengselet, og er med å fokusere på andre. Er det noen spørsmål, kommentarer, innspill? På tampen nå, så ikke skal vi bruke litt tid på et spørsmål som dras inn mot det som kommer litt etter pausen. Og bare en gjesp på få. Ja. Så der, jeg får spørsmål om det med det å være rede eller stå klar. Hos meg så var det stå klar i tide og uttide. Nei, jeg tror det er et perspektiv å si at på en side så kan man kanskje snakke om at det å finne en belagelig tid eller på en måte ta det inn når det når Gud virkelig er med å lede til det. Men sånn som jeg ser det, så har det kanskje å gjøre med at man på et vis alltid er klar, selv om man ikke nødvendigvis er i modus og innstilt på det, kanskje på et vis at man på et vis har med seg det her, også de gangene man er mer forberedt, og kanskje de gangene man også ikke er like klar for det, kanskje. At du noen ganger så blir du tatt litt på senga, og så er det på en måte, står det en situasjon hvor du har rom for å dele, hvor du egentlig ikke er klar. Så jeg tenker kanskje noe i den retningen. Det, på en måte, det å alltid være klar, både de gangene du er litt mer innstilt og klar for det, men også de gangene du kanskje ikke kjenner deg like klar eller motivert, eller hva det måtte være. Så det er kanskje noen tanker, for jeg tror umiddelbart, uten at jeg har dvelt kanskje for mye med det, men jeg tror det er kanskje noe sånt som kan ligge i det. Det står her det med at han offrer seg, ja. For i 2. Timoteus 4:6 så står det at nå blir jeg offret. Jeg nevnte bare et sitat fra Romerne 12. Det står jo i starten av Romerne 12:1. Der står det derfor, sånn at det henviser tilbake til alt som jeg underviste allerede om frelsen og rettferdiggjørelsen, helliggjørelsen og så videre. Alt det her vi har. Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken, bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Jeg stenger noe som ligger det her, at vi selv, sant, vi er ikke offer på samme måte som offerdyr som blir slaktet, og så videre, men at vi er levende offer, vi er hellige, vi er satt til side. Og tenk for vår del, om det gjelder offer, så er det på en måte kanskje eneste offer vi har igjen, det er mer takkoffer, at vi på et vis som en takk i lys av alt som er gjort for oss, kan være med og leve vårt liv som en gudstjeneste, som en tilbedelse for han, at vi, sant, alt i denne dimensjonen opp mot Gud på en måte er gjort, så på en måte det eneste offer vi har igjen er på en måte takkoffer, hvor vi kan være med og bety noe, være med og bety noe i møte med andre mennesker, på en måte leve et liv til Guds ære inn i verden, ikke som en frelsesvei, men som en takk da. Så jeg tenker at det eneste offer som er igjen er mer som et takkoffer, at vi liksom settes fri til å bruke vårt liv i tjeneste for han da, så